ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa okruglog stola povodom radnog teksta nacrta zakona o povraćaju oduzetih nepokretnih stvari crkvama i vjerskim zajednicama, koji se danas u organizaciji Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori održava u Podgorici. Okruglom stolu prisustvuju njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, predstavnici tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, vodeći pravni stručnjaci iz ove oblasti iz Crne Gore i okruženja, kao i predstavnici Konrad Adenauer fondacije i drugih međunarodnih organizacija. Sa kraćim izvještajem sa ovog skupa jutros se javio đakon Nikola Pejović, koji se tamo nalazio.
Upravo kao što ste najavili, dakle u organizaciji Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori u zakazanom vremenu u 9 sati počeo je okrugli sto sa nazivom Restitucija oduzete imovine crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Okrugli sto je počeo pozdravnom riječju njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je pozdravio sve prisutne, zahvalio se na uloženom trudu i na učešću, blagoslovio rad i poželio da ovaj rad bude uspješan. Pozdravio je naravno i sve prisutne medije, ima ih nekoliko iz Crne Gore. A što se tiče učesnika, većina od najavljenih učesnika su tu kako predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, tu je i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, a također su tu i predstavnici Islamske zajednice i Rimokatoličke crkve. U uvodnom izlaganju obratio se protojerej magistar Velibor Džomić, koji je sve prisutne upoznao sa ne samo nacrtom zakona, nego u nekom uopštenom slikom dao problematiku i sve ono što tišti, da tako kažem, Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i ostale vjerske zajednice u Crnoj Gori, a također u dosadašnjem toku izlaganja učešće uzeo akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Zoran Lakić, također akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti Kosta Čavoški, kao i don Tomo Vukšić, doktor pravnih nauka, inače pravni savjetnik Mostarsko-Duvanjske biskupije. Eto, to bi bilo onako ukratko za ovo prvo javljanje, čisto da podsjetimo da je Ministarstvo financija Vlade Crne Gore pripremilo ovih dana radni tekst nacrta zakona za povraćaj oduzetih nepokretnih stvari crkvama i vjerskim zajednicama, i da je s jedne strane važan za ispravljanje više decenijske nepravde prema crkvama i vjerskim zajednicama, a sa druge strane opet za proces evropskih integracija u Crnoj Gori, s obzirom da Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhije Budimljansko-Nikšićka, Mileševska i Zahumsko-Hercegovačka, kao i ostale tradicionalne crkve i vjerske zajednice u Crnoj Gori, već godinama zahtijevaju da se izvrši taj proces restitucije oduzete crkvene imovine, veoma je važno da isključivo kvalitetnim i stručnim razgovorom svi zajedno se nekako doprinesu da što bolje i efikasnije rješenje bude u ovom propisu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka žele da uključivanjem ovih značajnih stručnjaka iz raznih oblasti u ovaj problem doprinesu i svestranom i naučnom sagledavanju ovog pitanja. Čisto da podsjetimo da je ovaj okrugli sto koji će se održati svega jedan dan, dakle planiran negdje do 18 sati kada će se i donijeti zaključci okruglog stola. Ja se nadam da će slušalci Radija Svetigore imati u toku današnjeg dana i nešto detaljni izvještaj kao i izlaganja pojedinih učesnika.
U U prvom dijelu skupa moderator je bio protojerej magistar Džomić, a u drugom dijelu protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Poštovana gospodo, evo, malo smo sačekali ove akademski 15 minuta, s obzirom da zaista, kao što sami vidite, oko Podgorice i ti prilazi su svi u znaku nekih građevinskih radova i također bio je taj jedan udes u kanjonu Morače, tako da očekujemo za nekih sat vremena da stignu i preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, advokati Budimljansko-Nikšićke eparhije i drugi učesnici koji su se u međuvremenu telefonom javili da zbog tih zastoja na putu malo kasne i mole za izvinjenje kako kod visoko preosvećenog mitropolita, tako i kod svih vas učesnika. Najpre, kako je red i običaj, da ustanemo, da se pomolimo Bogu da ovo krene.
Христос воскресе из мертви, смерти у смерть попрано, изручил в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертви, смерти у смерть попрано, изручил в гробе живот даровал.
Zahvaljujem vaše visoko preosveštenstvo, uvaženi Don Tomo, časni Efendija Lika, poštovana gospodo, čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime organizatora naše mitropolije, eparhije Budimljansko-Nikšićke, eparhije Mileševske i eparhije Zahumsko-Hercegovačke, koje odlukom Svetog arhijerejskog sabora čine episkopski savjet pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Prije svega želim da pozdravim ovdje prisutne predstavnike Vlade Republike Crne Gore i to gospodina Perišu Perovića, pomoćnika ministra, zatim gospodina Zorana Radulovića, samostalnog savjetnika, zatim gospodina Jovana Vlahovića, samostalnog savjetnika u Fondu za obeštećenje Crne Gore. Također, sa posebnim zadovoljstvom želim da pozdravim uvaženog Don Toma Vukšića, redovnog profesora univerziteta i pravnog savjetnika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, također uvaženog Efendiju Ređepa Liku, glavnog imama iz Ulcinja, koji je i široj javnosti ovdje poznat zajedno sa ostalima kao jedan od velikih boraca za pravednu restituciju u Crnoj Gori, pored naravno njegove vjerske službe koju savjesno i predano obavlja u Crnoj Gori. Također želim da pozdravim predstavnike Crnogorske i Srpske akademije nauka, univerziteta, direktora Direkcije za restituciju Republike Srbije gospodina Vladimira Todorovića, sve vas koji ste ovdje danas prisutni, također predstavnika, odnosno predsjednika Udruženja za restituciju i zaštitu privatne svojine iz Podgorice gospodina Veselina Uskokovića, koji se godinama već i u javnosti na svaki drugi stručan način trudi da se ovo pitanje riješi na jedan pravedan i korektan način. Također predstavnike jednog, mogu iako su to više udruženja, ali oni su u našim srcima i u našem pamćenju prepoznati kao jedno, gospodu iz Ulcinja koji su izuzetno aktivni na pitanju restitucije imovine u Valdanosu i uopšte u Crnoj Gori, gospodina Mustafu Čepunija, advokata iz Ulcinja, gospodina Dževdeta Cakulija iz Ulcinja u ime maslinara i u ime porodica kojima je oduzeta imovina i gospodina Batka Đakonovića. Također predstavnike pravnih savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Budimljansko-Nikšićke i sve vas koji ste ovdje došli. I također sa posebnim zadovoljstvom da pozdravim predstavnika Konrad Adenauer fondacije, gospođu Jelenu Jelenkov Maksimović, koja je također danas sa nama u ime fondacije Konrad Adenauer. kao što je to i običaj u ovakvim prilikama, a i red, najprije je valjano da vam se i da nam se obrati njegovo visoko preosveštenstvo, arhipiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Izvolite, visoko preosveštenstvo.
Okupljene je pozdravio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.
Poštovana gospodo, veoma sam vam blagodaran na vašem odzivu, na ovaj naš poziv, učestvovanje u okruglom stolu po pitanju restitucije oduzete imovine crkava vjerskih zajednica od Crnoj Gori poslije 1945. godine. Kao što znate, u odnosu na ostale države koje su nastale iz bivše Jugoslavije, ima se utisak da je jedino Crna Gora ostala, da nije riješila to pitanje do današnjeg dana. O tome se raspravlja dugo vremena, poslije onih promjena 90. godina, čak je donijet bio jedan zakon prije neku godinu koji je bio i potpisan od predsjednika ondašnje vlade. Međuvremeno taj zakon je arogiran. Donijet je zakon o restituciji imovine drugim fizičkim licima koji je još uvijek, koliko znam, u toku. Međutim, zakon o vraćanju crkvene imovine, imovine vjerskim zajednicama, on ne postoji. U međuvremenu dobili smo iz vlade prije 2-3 godine, dok je bio predsjednik gospodin Šturanović, jedan poziv da podnesemo svoje zahtjeve i da podnesemo predmete po pitanjima oduzete imovine raznim crkvenim ustanovama i jedinicama. To je podnijeto, ali poslije nije bilo nikakve reakcije. Tek sada, u najnovije vrijeme, dobijen je nacrt zakona o povraćaju oduzetih nepokretnih stvari crkvama i vjerskim zajednicama. I upravo taj nacrt koji je tu pred nama, on je i bio povod za sazivanje ovog okruglog stola. Mi smo smatrali za potrebno da pozovemo i predstavnike resornih ministarstava, a u isto vrijeme i vas kao stručnjake za ovu oblast i iz Crne Gore, ali i šire iz Crne Gore, posebno na ljude koji su učestvovali u donošenju sličnih zakona, recimo u Bosni i Hercegovini, u Srbiji. Trebalo je da dođe iz Zagreba, čini mi se neko je da pozvan. Jeste Vesna Božević, ne znam da li će ona se ona odazvala. Smatrali smo da je to od izuzetne koristi i da to može da bude pomoć ne samo nama koji smo zainteresovani za vraćanje imovine, nego i samom donosiocu toga zakona, našoj vladi, da bi na osnovu stručnih mišljenja koja će ovdje biti iznijeta, koja će biti dostavljena vladi, koja će biti i kasnije, ako Bog da, i štampana, da bi na osnovu toga i vlada mogla da donese jedan zakon koji bi bio adekvatan i koji bi ispravio tu nepravdu koja već traje više od 60 godina, kojim je ugrožen život crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori i učinjena nepravda ne samo crkvom i vjerskim zajednicama, nego mnogim koji su zadužbinari, koji su ostavili svoju imovinu sa određenom namjenom i duhovnom i prosvjetnom i kulturnom. u prošlosti i prema kojima je izvršena nemala i vrši se još uvijek nemala nepravda. Nacrt koji smo dobili, o njemu ćemo ovdje razgovarati, ja ne bih konkretno o njemu govorio, samo bih bio slobodan da primijetim u prvom članu tog zakona određene ozbiljne nedoumice gdje se govori kako se ovim zakonom uređuju uslovi, način i postupak povraćaja prava svojine na nepokretnim stvarima koje su od crkva i vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore oduzete u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine u periodu 45. godine do stupanja na snagu zakona o izmjenama i dopunama zakona o eksproprijaciji. To znači sve do 68. godine. Samo skrećem pažnju na ovaj prvi član koji je veoma važan, koji ograničava vraćanje imovine sa 68. godinom, iako mi znamo da je imovina itekako oduzimana, tu će nam i gospodin Efendija reći, i ne samo on, i poslije 68. godine, maltene do 80. i skoro do 90. godina je vršena eksproprijacija imovine, što znači da bi jedan zakon zdrav i ispravan morao da ima u vidu tu činjenicu koliko zaista država želi da donese jedan adekvatan zakon kojim se ispravlja nepravda učinjena prema crkvama i vjerskim zajednicama. Još jednom ja vas sve pozdravljam i želim uspješan rad ovom okruglom stolu. Hvala.
Zahvaljujem njegovom visokom preosveštenstvu, mitropolitu gospodinu Amfilohiju. Kao što je red i običaj u ovakvim prilikama, najprije moram da vas upoznam sa nekoliko važnih informacija. To su one informacije protokolarnog tipa. Dakle, dužan sam da pročitam pismo, odnosno akt uvaženog gospodina ministra financija i potpredsjednika vlade, doktora Igora Lukšića, koji nam je uputio povodom našeg poziva za učešćem na okruglom stolu, povodom nacrta zakona o povraćaju oduzetih nepokretnosti crkvama i vjerskim zajednicama, koji će se održati danas u Podgorici, zahvaljuje na pozivu i koristi priliku da pozdravi organizatora i učesnike skupa i istovremeno obavještava da zbog ranije preuzetih obaveza nije u mogućnosti da prisustvuje okruglom stolu. Također, ljubazno nas je obavijestio da će ispred Ministarstva financija Crne Gore u radu okruglog stola uzeti učešće gospodin Periša Perović, pomoćnik ministra financija, i gospodin Zoran Radulović, samostalni savjetnik u Ministarstvu financija, sa napomenom da imenovani neće imati posebne referate, što je i prirodno u ovakvim situacijama, s obzirom da su oni upravo tu da čuju ono što smatraju ozbiljni i odgovorni ljudi kao primjedbe na ovaj tekst, kako bi svima se ispunio taj cilj da ovaj zakon bude što bolji, što pravedniji i što primjenljiviji. Od generalnog vikara biskupskog ordinarijata Kotorskog, monsignora Antona Belana, također dobili smo jedan akt u kome nas se obavijestuju da je primio naš poziv i da iz dva razloga njihovi predstavnici danas neće moći da uzmu učešće, da upravo kao što je poznato ovih dana u Crnoj Gori boravi nadbiskup Dominik Mamberti, ministar inostranih poslova Svete Stolice u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, tako da je njegova posjeta Kotorskoj biskupiji sa služenjem mise danas planirana i iz tih razloga oni nisu mogli da prisustuju. I također naveo nam je i drugi razlog da država Crna Gora i Sveta Stolica imaju uspostavljene diplomatske odnose i svi problemi između Katoličke crkve u Crnoj Gori i države Crne Gore rješavaju se na diplomatskom nivou. Bio sam dužan da ovo svima vama predočim. Također, želim da ovom prilikom na kratko dam pozdravno slovo i uvaženoj gospođi Jeleni Jelenkov Maksimović ispred Konrad Adenauer fondacije.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni efendio, uvaženi Don Tomo, Časni oci, poštovane dame i gospodo. Velika mi je čast, zadovoljstvo i radost što danas mogu da vas pozdravim u ime Fondacije Konrad Adenauer, koja je prisutna i u Crnoj Gori, i što mogu da prisustvujem ovom stručnom i veoma važnom skupu za ceo region. Osnovni principi rada Fondacije Konrad Adenauer su sloboda, pravda i solidarnost. Sam Konrad Adenauer, inače prvi kancelar posleratne Nemačke, povezao je hrišćansko-demokratsku, konzervativnu i liberalnu teoriju, a njegovo ime je postalo simbol demokratske obnove Nemačke, spoljno-političke orijentacije u euroatlantskim integracijama, kao i simbol vizije evropskog ujedinjenja. Mi se trudimo da nastavimo tu njegovu ideju. Međunarodnim radom u preko 70 kancelarija širom sveta zalažemo se da doprinesemo da ljudi žive slobodno i dostojanstveno. Želimo da im pomognemo da učestvuju u oblikovanju svoje budućnosti. Središte našeg interesovanja su tako čovjek i njegovo dostojanstvo, njegova prava, ali i njegove obaveze i odgovornosti. Okupljujući ljude koji preuzimaju svoju društvenu odgovornost, razvijamo aktivne mreže u raznim oblastima, politici, privredi, društvu. U partnerskom odnosu sarađujemo sa državnim institucijama, političkim partijama, organizacijama građanskog društva, crkvama i verskim zajednicama, a sve sa ciljem da pomognemo izgradnju društva po meri čoveka. Primjera radi, pomenula bih skup u Baru koji se ovog vikenda održava za mlade političare, a na temu parlamentarne demokratije. Trudimo se da na razne načine podržavamo proces tranzicije u zemljama u regionu Zapadnog Balkana. Dajemo stipendije društveno i politički aktivnim studentima, jer smatramo da dobro obrazovani ljudi svojim znanjem čine temelj ekonomskog razvoja jedne zemlje. Pritom se svaka generacija mora vaspitavati u duhu demokratije, jer se demokrate ne rađaju, oni to postaju. Isto tako insistiramo na dijalogu kao jedinom rešenju za pronalaženje rešenja za razne probleme. Ni tada ne treba zaboraviti da ja ne postoji bez ti, da puki dijalog bez ljubavi prema čoveku kao Božoj tvorevini je prazan i unapred osuđen na neuspeh. Smatramo da zalaganjem za opšte dobro imamo dobru setvu i iskreno se nadamo dobroj žetvi, koja svakako ne može da usledi već sutradan. U svemu je potrebno strpljenje. Tema današnjeg skupa je neizmjerno važna u jednom demokratskom društvu, bez obzira da li je reč o takozvanim mladim ili već podmaklim demokratijama. Toj temi treba pristupiti ozbiljno, stručno i sa namjerom da se pronađe najbolje moguće rješenje za sve one koji se ova problematika tiče. Mi u Fondaciji Konrad Adenauer smatramo da crkve i verske zajednice imaju značajnu ulogu u civilnom društvu, tako da je neophodno obezbediti njihov položaj adekvatnim demokratskim sredstvima. Svaka država treba da pronađe primjereno rješenje, a do njega se najlakše dolazi putem dijaloga i usvajanjem evropskih standarda iz raznih oblasti. Upravo u takvim situacijama pravne pozajmice, razvijena pravna doktrina i uporedno pravno iskustvo onih koji su već prošli nekim trnovitim putevima mogu puno da olakšaju pronalaženje najboljih rješenja. Stoga mi je drago da su danas ovdje i eksperti iz regiona, jer se ova tema tiče svih nas. Ovako osmišljen i organizovan naučni skup je dobar primjer kako se pristupa jednom važnom državnom pitanju. Želim nam uspješnu i plodotvornu diskusiju. Hvala na pažnji.
Jablanov, želim da dam riječ uvaženom dom Tomu Vukšiću, da nam se ukratko obrati pozdravnim slovom, iako će on kasnije imati svoj referat, ali eto, važno je da se sa ovog predsjedavajućeg stola čuju te poruke koje su veoma bitne i koje su na kraju krajeva sastavni dio ovakvih skupova. Izvolite, Don Tom.
Hvala lijepa na ponuđenoj prilici da vas i ja pozdravim, a iznad svega najljepša hvala gospodinu Vladici koji me pozvao da dođem sudjelovati na ovome okruglom stolu. Mi kršćani pogotovo, i ne samo zbog materijalnih razloga, nego prije svega zbog evanđelskih načela, moramo biti pobornici primjene pravde i ispravljanja nepravdi. Oduzeta imovina ili oduzimanje imovine koje se dogodilo je bila jedna velika nepravda koja se dogodila ne samo u Crnoj Gori, nego na mnogo drugih strana po svijetu, pogotovo u našoj bližoj okolini nakon 1945. U novije vrijeme pokušavaju vlasti nešto od toga vratiti, međutim, vrlo često to rade na način da zakoni koje stvaraju više sliče, o tome ću kasnije govoriti, na pokušaj legaliziranja nekada učinjene nacionalizacije, negoli na nastojanje da se imovina zaista vrati. U nadi da će ovaj naš skup doprinijeti da konačno krenu iskreni procesi povratka oduzete imovine, ali zaista i stvarno, ja vas sve srdačno pozdravljam i još jednom zahvaljujem i gospodinu Vladici i gospodinu na nebesima što smo imali priliku da se nađemo zajedno. Hvala vam lijepo.
Zahvaljujem don Tomo. Kao što sam rekao, sa nama je danas ovdje i glavni imam iz Ucinja, uvaženi efendija Recep Lika, kome sa radošću dajem riječ.
Ja ću čitati ovaj moje riječ, pošto mi je albanski jezik, materin jezik. Poštovano gospodo, najprije želim da izrazim zadovoljstvo i zahvalnost njegovom preosvršenstvom presbiskopu Cetinskom, mitropolitu Crnogorskom, Primorskom za organizaciju ovog okruglog stola. Mislim da dijelim i vaše zadovoljstvo što je država konačno posvetila pažnju pitanjima imovine crkava i vjerskih zajednica. Pokušaću polazeći od elementarne logike, bez pretenzije da sugerišem ili dijelim lekcije obrađivačima, obzirom da to nije oblast moje profesionalne vokacije, da ipak dam nekoliko mojih observacija, predloga i drugo. Prije svega želim da primijetim da je ograničivanje pitanja vraćanja i oduzete nepokretnosti crkvama i vjerskim zajednicama na period od 1945. do 1968. godine, tako da je moja prva primjedba upravo na član 1 nacrta zakona koji to reguliše. Polazeći od iskustva sa obeštećenjem za nepokretnosti koje se ne mogu povratiti, predlažem da se ovo pitanje u članu 4 nacrta zakona preciznije definiše i da obeštećenje ne bude na kašičicu sa dugim vremenskim trajanjem. Iz mog ugla gledanja izražavam podršku rješenju iz člana 6 nacrta zakona sa primjedom da gdje se piše masline da se uvede i u Vala Maldanusa. Polazeći od činjenice da su u bliskoj prošlosti i sa građanima, a pogotovo sa vjerskim zajednicama, pravni poslovi, ugovori, sklapani sa elementom prinude, predlažem da se odredba člana 8 briše. Mislim da je pitanje izgubljene dobiti neadekvatno rješeno i da se, po mom mišljenju, kosi sa principima pravde. Stoga treba pravna ranijih vlasnika iz člana 9 i tekako priznati jer je dobit de facto izgubljeno. Razumijem potrebu da se procedura vraćanja i obeštećenja vrši u skladu sa zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja pred komisijom koja radi u skladu sa tim zakonom. Međutim, imajući u vidu da su vjerske zajednice vrlo često deposjedirane i bez akta o oduzimanju, da je bilo u Ucinju i paljenja evidencije o vlasništvu, mislim da bi zakonodavac morao da razmisli i o ovim činjenicama. I na kraju, mislim da je rok od 6 mjeseci iz člana 15 nedopustivo kratak. Hvala i želim da ovaj skup bude uspješan i da nam se imovina vraća i crkvama i vjerskim zajednicama.
Zahvaljujem uvaženom efendi Liki. Sa nama je ovdje i predsjednik odbora za financije Skupštine Crne Gore, magistar Aleksandar Damjanović, kome ću dati kratko riječ da pozdravi ovaj skup. Također koristim priliku da pozdravim i gospodinu Sinišu Nadaždina, predstavnika Europskog hrišćanskog pokreta za Crnu Goru. Gospodine Damjanoviću, izvolite.
Hvala vam, vaše visoko preosvršenstvo, poštovani crkveni velikodostojnici, gospodu učesnici skupa, imam zadovoljstvo da učestvujem danas na ovom veoma važnom okruglom stolu, kojeg, nadam se kao i svi vi, gledam kao onom prvom koraku ka ispravljanju jedne nepravde koja je dugo trajala i ne samo kao ispravljanju nepravde, već i kao jednom od uslova na evropskom putu Crne Gore, jer se radi o početku rada na donošenju ovog veoma važnog zakona, koji je jedan od evropskih zakona i koji će, ako se usvoji u obliku u kojem treba da se usvoji, biti važna karika evropskih integracija Crne Gore i pokazatelj da evropska praksa zaista stiže u Crnu Goru. Ovo je i obaveza iz zakona o povraćaju imovinskih prava i obeštećenju koji je donesen prije 6 godina i kojim je, mislim, članom 8 normirano da će se ubrzo tada već donijeti i ovakav zakon. 6 godina je već prošlo, računajući da smo prve korake vezane za restituciju učinili još 2002. godine. Zaista je prošao jedan dugačak period i vjerovatno je krajnje vrijeme da se restitucijom obuhvati, dakle, i povrat imovinskih prava crkvama i vjerskim zajednicama. Opet kažem, nemam ni ja posebno pripremljen referat, jer se ovdje ipak radi o radnoj verziji nacrta i računam da je ovo prvo slovo i da ćemo svi ovdje dati svoj neki konkretan i početni doprinos kako bi ljudi u Ministarstvu financija koji su u svojstvu predlagača, oni koji će pripremati ovaj zakon, imali dobre inpute, a onda u saradnji sa Skupštinom Crne Gore i matičnim odborom čiji sam predsjedavajući, iznaći najbolja moguća rješenja kako bi se zakon zaista usvojio u optimalnom mogućem obliku. Još jednom se zahvaljujem i nadam se uspješnom radu.
Ja se zahvaljujem predsjednik odbora za financije. Još samo jedna informacija. Dobili smo pozdrav ovome skupu i od gospođe Vesne Goluže, direktorke Fonda za obeštećenje Republike Hrvatske, koja također zbog ranije preuzetih obaveza nije mogla danas da prisustuje, ali ona svoj stav o ovom pitanju iskazala još 2008. godine kada je učestvovala na našem naučnom skupu u Baru povodom pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Čast mi je zadovoljstvo da dužnost moderatora dalje prepustim mom uvaženom sabratu i saslužitelju protoiereju Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, s obzirom da ću ja imati u ime pravnog savjeta uvodno izlaganje. Zahvaljujem.
Vaše visoko preosveštenstvo, uvažena gospodo, pošto su se stekli uslovi da otvorimo ovu prvu sesiju, da počnemo sa radnim dijelom našeg skupa, ja da uzvratim ocu Veliboru pa da mu dam riječ.
Uvažena gospodo, po ovlašćenju njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita gospodina Amfilohija i episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija i u ime našeg pravnog savjeta, zadužen sam bio da vam saopštim, da proučim prvo i da nakon toga danas ovdje vama saopštim neke naše polazne osnove u viđenju teksta koji je pred nama. S obzirom na godinama sam već uključen u ova pitanja, kako u rad pravnog savjeta, evo uporno mi stalno kada se govori o ovim pitanjima pravnog položaja crkva i vjerskih zajednica u Crnoj Gori, stalno pada na pamet ona drevna maksima da pravda drži zemlju i gradove, i ja sam tako i ovo svoje saopštenje i viđenje u ime naše mitropolije i naglasio, naslovio. Mitropolija Crnogorsko-Primorska sa eparhijama Budimljansko-Nikšićkom, Mileševskom i Zahumsko-Hercegovačkom već godinama o svakoj važnoj prilici, a posebno preko pravnog savjeta javnosti državnim vlastima u Crnoj Gori upućuju javne pozive za donošenje zakona o restituciji imovine koju je crkvama i vjerskim zajednicama na više različitih načina oduzeo komunistički režim. Uporedo sa tim pozivima, više puta i od pravoslavnih episkopa, ali i od predstavnika drugih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, od državnih organa u Crnoj Gori javno traženo da se oduzeta imovina crkava i vjerskih zajednica, kao i građana, zaštiti od privatizacije, ali ni prvome, ni drugome, nažalost, nije poklanjana dužna pažnja. Vrijedi se podsjetiti da je 2002. godine u jednom delikatnom političkom momentu parlamentarna većina tadašnje opozicije Liberalnog saveza usvojila jedan veoma korektan zakon o pravednoj restituciji, kako je i imao svoj naziv, koji nije bio diskriminatoran prema crkvama i vjerskim zajednicama. Zakon je proglašen i stupio je na snagu, ali nije primjenjivan, te je za crkve i vjerske zajednice samo ostao mrtvo slovo na papiru. Podsjećam ovom prilikom da su mitropolija i eparhija Budimljansko-Nikšićka postupile u skladu sa tadašnjim zakonom, ali da državni organi nisu primjenjivali važeći zakon.
Upravo iz tih razloga podneto je više predstavki i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbura, pokrenuto više postupaka zbog nepostupanja državnog organa na osnovu ćutanja administracije, a shodno zahtjevima koji su bili podneti na osnovu tadašnjeg važećeg zakona. Skupština Crne Gore 2004. usvojila zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, ali je crkva i vjerske zajednice isključila iz procesa i prava na restituciju sa obrazloženjem da će se naknadno donijeti poseban zakon o restituciji oduzete imovine crkvama i vjerskim zajednicama. Neće biti teško utvrditi koliko je crkvene i narodne imovine privatizovano u Crnoj Gori tokom prethodne decenije, kada je privatizovano gotovo sve što se privatizovati moglo, tako da su uslovi u kojima danas započinjemo proces restitucije oduzete imovine crkava i vjerskih zajednica više nego skromni prema mojim saznanjima, a i više nego tužni ukoliko se uzme u obzir ekonomski ambijent usred svjetske ekonomske krize i globalne recesije. Skupština Crne Gore 2007. usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o povraćaju imovinskih prava i obeštećenju. Kroz dva člana toga zakona, kao što ste čuli, da skratim priču, podneli smo 129 zahtjeva za povraćaj imovine od strane Ministarstva financije i nadležnog fonda. Prijava nije predstavljala zahtjev za ostvarivanje prava na osnovu kojeg može da se izvrši povraćaj oduzete imovine ili obeštećenje. I na taj način, s obzirom da crkve i vjerske zajednice nisu imale pravo da podnose zahtjeve za restituciju, nego samo prijave radi evidentiranja oduzete imovine, ogleda se, prema mom mišljenju, diskriminatorni karakter ovog zakona. Postavlja se pitanje, zar je državnoj vlasti bilo potrebno pune 3 godine od podnošenja prijava crkava i vjerskih zajednica oduzetoj imovini da bismo se sreli u ove dane i sa ovim radnim tekstom nacrta zakona, i zar to već nije bilo evidentirano u državnoj imovini? Eparhije Pravoslavne crkve u Crnoj Gori su Ministarstvu financija blagovremeno podnele 129 dokaza oduzetoj imovini. Zbog kratkoće roka, a i zbog brojnih praktičnih problema u pronalasku dokumentacije, koji su predstavljali prirodnu posljedicu užasnog položaja crkava i vjerskih zajednica za vrijeme prethodnog režima, još mnogo zahtjeva ni kod pravoslavne, ni kod rimokatoličke crkve, ni kod islamske zajednice nije podnijeto. U tako kratkom vremenskom periodu niti su do sada pronađeni. Činjenica je da to nisu mali zahtjevi, ali je još veća činjenica da to nije bila ni mala imovina kada je od crkve i vjerskih zajednica oduzimana poslije rata, čime direktno i sistemski ugrožavana njihova misija i samo postojanje u Crnoj Gori, ali i prekršena testamentarna volja njihovih zavještalaca. Imamo tačne podatke, da vas s time ne davim mnogo, recimo da samo manastiru Kosijerevu odštetni zahtjev ide na neko preko 780 hektara, manastiru Ostrogu 460, manastiru Pivi, čiji iguman ovdje preko 80, imamo sve te, evo sam donio i upravo ovdje ispred mene je taj materijal koji smo koristili i ovdje je 129 zahtjeva koji su predati Ministarstvu financija. Iz ovih razloga mi nikako nije jasna i nedavna izjava aktualne direktorke Fonda za obeštećenje da je dokumentacija koje su crkve i vjerske zajednice podnijele u skladu sa zakonom, citiram, obimna, nesistematizowana i nepotpuna, citiram prema pobjedi od 28. marta ove godine, te da je zbog svega toga teško bilo sagledati obim i strukturu oduzete imovine. Nije se postavilo pitanje šta je država učinila u prethodnom periodu da crkvama i vjerskim zajednicama pomogne da na najlakši mogući način dođu do kompletnih podataka o oduzetoj imovini. Još uvijek nemamo podatke o tome koliko i šta je država oduzela od fizičkih i pravnih lica, pa i od crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori nakon Drugog svjetskog rata po raznim osnovama, a veoma često i bez ikakvog pravnog osnova primjenom gole sile i terora. Također, tek smo nedavno dobili podatak da je država do sada građanima vratila samo 20% oduzete imovine od nešto preko 10.000 podnijetih zahtjeva, citiram prema izjavi direktorke fonda. Zabrinjavajuće je što vlada Crne Gore u odgovorima na upitnik Europske komisije, i ovo posebno podlačim, tvrdi da, citiram, prema sada raspoloživim podacima, nije moguće navesti precizne statističke podatke o nacionalizovanoj imovini. Ni na jednom mjestu u odgovorima na pitanja iz upitnika Europske komisije nije pomenuta nažalost imovina koja je za vrijeme prethodnog režima oduzeta crkvama i vjerskim zajednicama, niti su u odgovoru na upitnik, sa čijom smo se sadržinom ovih dana upoznali, crkve i vjerske zajednice pomenute čak ni kao budući subjekti restitucije. Nije pomenuto ni to da su crkve i vjerske zajednice tokom svih ovih prethodnih godina zapravo diskriminisane u pogledu ostvarivanja prava na restituciju. Vlada s jedne strane u odgovoru na pitanja iz upitnika Europske komisije tvrdi da će proces denacionalizacije trajati još 8 do 10 godina i da se nadležne komisije sreću sa problemima nedostatka potrebne validne dokumentacije kako bi bile donijete pravične i zakonite odluke te da stranke ne mogu da dostave tražene podatke bilo zbog uništene dokumentacije, ali i problema zbog nevođenja ili nepostojanja katastarske evidencije u momentu oduzimanja imovine i činjenice da veliki broj lica nije više u životu, citiram korektno. S druge strane, crkvama i vjerskim zajednicama se u takvim uslovima, pa čak i sa znanjem da je prema svedočenjima činovnika iz katastra kao i gospodina Cafa Kapetanovića, ranijeg upravnika katastra u Ulcinju, svojevremeno i paljenjem namjerno uništavana katastarska evidencija, što je i uvaženi imam Lika posvjedočio, onda se nameće veoma kratak rok za podnošenje zahtjeva za restituciju od svega 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vlada u odgovoru na pitanja Europske komisije netačno tvrdi, citiram, da je pitanje restitucije poljoprivrednog zemljišta u Crnoj Gori bivšim ranijim vlasnicima poljoprivrednog zemljišta vraćeno na osnovi društvene svojine vraćeno zakonom iz aprila 1992. a da je Crna Gora ovu obavezu, citiram, realizovala u periodu od 1992. do 1996. strana 288, sve sam naveo odakle sam uzeo. Crkvama i vjerskim zajednicama kao bivšim vlasnicima u tom periodu nije vraćeno oduzeto poljoprivredno zemljište koje je bilo pretvoreno u društvenu svojinu, a najveći dio i oduzete i postojeće crkvene imovine upravo predstavlja poljoprivredno zemljište. Imamo više dokaza iz kojih se jasno vidi da su sudovi, kada je u pitanju mitropolija, a vjerujem i druge tradicionalne crkve vjerske zajednice, namjerno selektivno primjenjivali pravila čak i o deeksproprijaciji eksproprisanog zemljišta koje nije bilo privedeno namjeni zbog koje je eksproprisano. Dovoljno da pomenem više hiljada kvadratnih metara imovine crkve Svetog Đorđa pod Goricom, čija je vrijednost od strane sudskog veštaka u maratonskom sudskom sporu za deeksproprijaciju procijenjena ovih dana na 5,2 miliona evra, a o kojoj imovini traje spor više od 15 godina, iako je u pravnom pogledu više nego sve jasno. Prvu lošu karakteristiku radnog teksta nacrta, dakle nakon upoznavanja sa ambijentom u kome govorimo, što je veoma važno za sagledavanje ovog postupka, vidim u činjenici da u njegovoj pripremi i izradi ovog teksta, makar i konsultativno ili u formi razgovora, nisu učestvovali oni koji se tiče, to jest predstavnici crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Danas bi, da je tako postupljeno, makar i u formi intervjua, imali mnogo kvalitetniji radni tekst pred nama i rasprava bi zahtijevala mnogo manje energije i bila lišena s bilo kakve polemičnosti. Primjedbu stavljam i u pogledu pogrešnog obavještenja da je u pitanju nacrt zakona, a ne radni tekst, ili da upotrebim stari pravni termin na osnove zakona. Jasno uočavam diskriminaciju u nazivu radnog teksta nacrta ovog zakona, s obzirom da su crkve i vjerske zajednice u pogledu obima restitucionih prava itekako uskraćene u odnosu na fizička lica. Ozbiljno je narušeno načelo ravnopravnosti, s jedne strane fizičkim licima je na osnovu zakona omogućeno ostvarivanje prava na restituciju i na pokretnim i na nepokretnim stvarima. S druge strane, crkvama i vjerskim zajednicama se shodno predloženim rješenjima omogućava prema ovom konceptu samo restitucija nepokretnih stvari, što predstavlja kako diskriminatorno, tako i nekorektno rješenje, ukoliko se ima u vidu šta je sve od pokretnih stvari koje su bile u vlasništvu crkva i vjerskih zajednica u Crnoj Gori oduzeto na razne načine i u periodu o kome govorimo. Dovoljno je da od oduzetih pokretnih stvari pomenem, na primjer, kompletnu biblioteku Cetinske bogoslovije iz Njegoševe biljarde ili radni kabinet mitropolita crnogorsko-primorskog Gavrila Dožića, koji se prema našim saznanjima nalazi u upravi Doma omladine u Podgorici. U članu 3 radnog teksta nacrta zakona predviđeno je da se pod aktima oduzimanja podrazumijevaju pravni akti koji su imali neposredno pravno dejstvo, kao što su propisi, presude itd., na osnovu kojih su nepokretne stvari oduzete. Zar autorima ove verzije nije poznata činjenica da je ogromna i pokretna i nepokretna imovina crkva vjerskih zajednica za vrijeme prethodnog režima oduzimana bez ikakvog pravnog osnova, tako da danas je prosto nemoguće podnijeti dokaz da vam je nešto oduzeto. Dovoljno je da pomenem primjer manastira Morače, kome je ostavljen tadašnji zemljišni maksimum od 60 hektara, od kojih je 30 hektara nakon toga oduzeto bez ikakvog pravnog osnova, pored onih 1500 rala koje su oduzete na osnovu pravnog akta. Nedopustivo je da se shodno članu 4 radnog teksta povraćaj nepokretnih stvari vrši samo u naturalnom obliku, bez prava na naturalnu zamjenu ili prava na obeštećenje po tržišnim osnovima ukoliko je nemoguća zamjena ili naturalni povratak, dok se pokretne stvari, koje je mnogo lakše vratiti vlasniku od nepokretnih, ne vraćaju ni u naturalnom obliku, što je nedopustivo i civilizacijski anahrono, a samim tim i besmisleno. Država, posebno ukoliko želi da bude pravedna, ne smije da liči na osobu koja od nekoga uzela tri stvari, a danas bi da vrati samo jednu ili dvije. Na taj način se gubi i smisao restitucije kao procesa i kao obaveze, ali i same suštine zakona kao pravnog akta. U članu 6 teksta definisane su nepokretnosti koje će biti predmet restitucije. Međutim, nigde nisu pomenuta groblja kao nepokretnosti, ali i hramovi i druge vjerske zgrade koje su poput crkve Svetog Petra na Jezerskom vrhu na Lovćenu i Njegoševe biljarde kao zgrade bogoslovije oduzeti i do danas nisu vraćeni. Dovoljno je da pomenem da je crkvena opština Podgorička bila vlasnik parcele kraj crkve rođenja Presvete Bogorodice na Čepurcima od 17 hektara, te da je ta parcela oduzeta i dodijeljena javnoj komunalnoj ustanovi u Podgorici. Pri tome, staro groblje kod crkve Svetog Đorđa je posle rata najprije oduzeto, ali je kasnije, kada je konzervirano i kada je pretvoreno u javno gradsko ruglo, vraćeno u imovinu te crkve bez ikakvog posebnog zahtjeva crkve. Članom 8 radnog teksta apsolutno previđa, član 8 previđa da su brojni pravni poslovi kojima je crkvena imovina prenijeta na državu izvršeni pod prisilom, a radni tekst nacrta takve ništavne pravne poslove zapravo takvom normom štiti. Dovoljno da pomenem primjer kada je sveštenik u Pivi 1961. godine prisiljen da sa državom potpiše ugovor kojim je 18 hektara najbolje zavještane manastirske zemlje pravnim poslom i pod navodnicima pošteno i slobodno zamijenio za 15 ari nekakve opštinske imovine i da je upravo ta manastirska imovina nedavno privatizovana, o čemu je pisano u dnevnom listu vijesti od 17. marta i ima toga teksta ovdje na ovom našem displeju. Nedopustivo je za crkve i vjerske zajednice da se za savjesne sadašnje vlasnike proglašavaju oni koji su privatizacijom stekli pravo svojine po zakonu, ali su morali da znaju i znali su da stiču pravo svojine privatizacijom oduzete imovine crkava i vjerskih zajednica. Ovakav pravni koncept radnog teksta kroz alineju 2 stava 1 člana 12 zapravo štiti moćne biznismene koji su do sada preko tendera i drugih zakonskih regulativa privatizovali oduzetu crkvenu imovinu iako nisu bili u dobroj volji prema njoj. Rok za podnošenje zahtjeva je shodno članu 15 predviđen kao ekstremno kratak, kao što rekao, kod 6 mjeseci i prema našem mišljenju treba ga produžiti na 10 godina. Upravo iz razloga koje je vlada navela u odgovore na upitnik Europske komisije. Dok traje restitucija, dotle da traju i rokovi za podnošenje. To je posebno važno i pravično ukoliko se zna da država nije voljna da vlasnicima nadoknadi izgubljenu dobit. Zašto samo 6 mjeseci ako je ta imovina korištena mimo vlasnika više od 60 godina? Nije jasno zašto je radnim tekstom poništeno sve ono što su crkve vjerske zajednice u pogledu evidentiranja oduzete imovine učinile shodno izmjenama zakona od 2007. Ako je državna vlast bila tako ažurna da u listove nepokretnosti u rubrici za terete i ograničenja upiše ograničavanje prava svojine nad nepokretnim spomenicima kulture, sasvim logično se postavlja pitanje zašto barem imovinu tih spomenika kulture, koje je prepoznala kao opštu kulturnu vrijednost Crne Gore, nije zaštitila od privatizacije tokom prethodne decenije kada je izvršena najveća privatizacija u istoriji ovih prostora. Američki State Department je u svom izveštaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2007. i svake godine uvijek navodio da problem restitucije oduzete imovine crkva vjerskih zajednica nije uopšte pravno riješen. Crkve i vjerske zajednice su više puta javno zahtijevale da se oduzeta imovina zaštiti od privatizacije, da ne pominjemo ovdje apele mitropolita, episkopa Joanikija, drugih arhireja i sveštenika, pomenuću apel kotorskog biskupa od 18. februara 2007. koji je objavljen u medijima. Koliko je pravedno i moralno danas, prilikom restitucije, shodno stavu 2 člana 13 radnog teksta, tražiti, citiram, potvrdu o pravnom statusu crkve ili manastira, kad im takva potvrda nije tražena u momentu kada im je imovina na različite načine oduzimana. I zašto bi oni to radili ako prema katastarskoj evidenciji već imaju drugu imovinu? Zašto bi manastir Piva ili manastir Morača danas nekoga iz državne uprave morao da uvjerava da je manastir Piva ili da je manastir Morača, ako je to svima poznato i ako je tom manastiru oduzeta imovina? Zašto i državi koja je zapravo uzročnik procesa restitucije nije određena obaveza da i ona savjesno pribavlja i dostavlja relevantne podatke i dokaze o imovini koju je oduzela, s obzirom da ima mnogo veće mogućnosti u tom pogledu od crkava i vjerskih zajednica? Dobro rješenje radnog teksta vidim u činjenici da u članu 13 korektno uvažavaju principe unutrašnje organizacije crkava i vjerskih zajednica kroz dostavljanje potvrde najviše crkvene vlasti o pripadnosti konkretnoj crkvi ili vjerskoj zajednici. Smatram da bi u alineji 1 stava 1 člana 17 trebalo dodati da rješenje o povraćaju stvari treba da pored naziva crkve ili vjerske zajednice sadrži i naziv organizacionog oblika crkve ili vjerske zajednice koje se vrši povraćaj oduzete imovine shodno unutrašnjim pravnim, kanonskim ili šerijatskim pravilima crkava i vjerskih zajednica, kao što su recimo manastir, crkvena opština, bogoslovija, vakuf, džematski odbor, župa, samostan i sl. Autorima radnog teksta, čini mi se, izgleda nije dovoljno jasna problematika crkava i vjerskih zajednica. Nepoznato im je da vjerske zajednice, da nemaju sve vjerske zajednice najvišu crkvenu vlast. Kako je pogrešno navedeno u stavu 2 člana 13, nije valjda potrebno naglašavati da, na primjer, islamska zajednica, čiji je ovdje predstavnik prisutan, kao vjerska zajednica nema crkvenu vlast. Samo se po sebi nameće nekoliko pitanja. I time završavam, koliko je država spremna da uvaži drevno pravilo da pravda, pa i u ovom slučaju drži zemlju i gradove sa ovakvim radnim tekstom, koliko fond za obeštećenje ima kapaciteta da izvede ovako veliki proces, ukoliko znamo da djeluje u više nego skromnim uslovima i sa više nego skromnim potencijalima, u što sam se lično uvjerio, koliko je ovakav radni tekst nacrta u saglasnosti sa iskustvima država koje su ovaj proces uspješno izvele i izvode i već su članovi Europske unije, iz tih razloga smatram, pozdravljajući i ovakav napor, da radni tekst nacrta može da posluži kao polazna osnova, ali da ga treba drastično poboljšati kroz dalje učešće u radu predstavnika onih koji se on tiče, kao i eksperata, i poštovanjem međunarodnih standarda i iskustava država koje su taj proces uspješno obavile i obavljaju na osnovu savremenih propisa. Zahvaljujem.
Hvala, oče Velibore. Da pozdravim preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, koji je sa malo zakašnjenja stigao i učestvovat će u daljem radu našeg skupa. Prvo izlaganje prijavljeno je akademik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti dr. Zoran Lakić. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Milije bi mi bilo da nije ova moja diskusija prvo izlaganje, jer sam upravo htio da istaknem da sam danas ovdje više da slušam raspravu o vrlo delikatnoj i značajnoj temi. Nema ulaska u Europsku uniju bez sasvim raščišćenih imovinsko-pravnih odnosa. Prvo naravno normativno, pa onda i drugačije. Zato organizator ovog okruglog stola zaslužuje poštovanje, jer ovakav skup daje značajan prilog u savremenim kretanjima Crne Gore. Pravo reći, to se i očekivalo od organizatora, jer je crkva u Crnoj Gori nekada bila i prva institucija Crne Gore, a danas je institucija od najvećeg narodnog povjerenja, što pokazuju ankete u posljednjih 10 godina. Iz dosadašnjih izlaganja učesnika ovoga skupa bi se moglo zaključiti da postoje veliki problemi u ovoj oblasti. Oni se mogu rješavati kroz dijalog, a ne kroz otrovne rasprave u kojima danas prednjače, sa žalošću ću da kažem, mediji, favorizujući po pravilu uvijek samo jednu stranu. Navedeni utisak pojačavaju i neka lična zapažanja. Potkrijepit ću to primjerom iz moga kraja. Dokumenti govore da je 2/3 Danilovgrada svojevremeno podignuto na imanju, u stvari posjedu, koje je vlasništvo crkve. Na drugoj strani, mitropolija danas ima problema da sa odobravanjem lokacije za gradnju hrama na svom posjedu. Ispričat ću i jedan detalj vezan za gradnju puta Ostrog Ždrebaonik. Dakle, u pitanju su dvije hrišćanske svetinje. Sticajem okolnosti našao sam se na večeri sa Mirelom, mislim da se tako zove, predsjednik Komisije Europske unije, ja sam eto tako rekao, za imovinsko-pravne odnose, jer je tim povodom bio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Domaćin je bio francuski ambasador. Naš razgovor je završen predlogom predsjedavajućeg te komisije, gospodina Mirela, da se napravi zahtjev prema Europskoj uniji za sredstva za dovršenje puta Ostrog Ždrebaonik. Radosno sam poslao poruku odgovornim u Danilovgradu prije, rekao bi, skoro pola godine. Još čekam odgovor. A ovom prilikom to saopštavam i organizatorima ovog skupa, možda i po toj liniji se može nešto učiniti da se dovrši odavno započeta ta magistrala ili taj put. Navešću još jedan primjer. Ovih dana u pobjedi autor od zvanja, pa valjda i od znanja, bavi se imovinsko-pravnim odnosima crkvenih imanja i navodno dokazuje kome ta imanja ne pripadaju, ali ne govori i kome ona pripadaju. Osporava pravo Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, koju nominuje na 3 načina. Kako mu kasno odgovara. Jednom je mitropolija, drugi put pravoslavna crkva i konačno Srpska pravoslavna crkva. Ne zanima se duhovnošću kao dragocjenom kulturnom baštinom koja čini Crnu Goru prepoznatljivom u porodici i zemalja i naroda. Bez te baštine Crna Gora je izvjesno mnogo siromašnija i nije ono što bi mi željeli da ona bude. Ili je možda kulturna baština daleko od njegovog načina razmišljanja. Njemu i dnevni list i dnevnom listu ne smeta to, kao što im prije par godina nije smetalo da prave hvalospjeve dvočlanoj federaciji, kao što im sada ne smeta sasvim druga teza da je svaka federacija glupost, a suverena Crna Gora san svih snova. Na sličan način tumači se imovinsko-pravni odnos, o čemu su moji prethodnici vrlo argumentovano govorili. U ovakvoj situaciji i u ovoj teškoj raspravi optimizam mislim da uliva saopštenje vlade Crne Gore, u kome nedvosmisleno, čak u poglavlju jednom stoji, da vjerske zajednice raspolažu svojom imovinom. Citirat ću ad litera. Vjerske zajednice raspolažu svojom imovinom. Država se ne miješa u unutrašnju organizaciju poslova, kaže se u vladinom odgovoru prema Europskoj zajednici. Vjerovatno pretpostavljate, ne znam tačno kako se zove, pismo ili ne znam tako, upitnik jeste. I dodaje da, pa opet citiram, poštovanje evropski afirmisanih principa može jedino trajno voditi rješenju ovih odnosa. Bez uplitanja države i politike u samostalnost obavljanja njihovih vjerskih poslova. Kraj citata. Mi se sa takvom ocjenom vlade u ovom odgovoru slažemo. I ja bi tu stavio tačku, a vama se svima zahvaljujem.
Hvala akademiku Lakiću. Sljedeći prijavljeni govornik je profesor dr. Kosta Čavoški, akademik, profesor na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Njegova tema, njegovog izlaganja je pravednost restitucije. Gospodine Čavoški, izvolite.
Visoko preosvećeni i preosvećeni, časni efendio, uvaženi Don Tomo. Za mene je pitanje restitucije pitanje pravde. I ukoliko pravda ne bude izvršena, onda je posredi najveće zlo, apsolutna nepravda. To pitanje se postavilo 65. godine kada je započela agrarna reforma i kada su sile nepokretnosti otete kako od crkava, tako i verskih zajednica. Tokom rasprave o nacrtu ustava iz 1946. godine postavilo se prostor i to pitanje. I jedina velika svenarodna ustanova koja je kao tako uputila dalekosežne primjedbe na nacrt ustava bila je Srpska pravoslavna crkva. U njeno ime 14. decembra 1945. godine Sveti arhijerejski sinod uputio je ministarstvu za konstituantu predloge za izmenu i dopunu nacrta ustava da bi ih 3. januara 1946. ponovio i u nekoliko dopunio. Povodno odredbe kojom se crkva odvaja od države predlaže na sljedeća dopuna. Citiram. Prilikom sprovođenja u život ovog načela, dosadašnji imovinsko-pravni odnosi crkve, pojedinih verskih zajednica i države regulisat će se posebnim zakonom u duhu pravičnosti. Jedno da treba reći da se ovim predlogom želelo da se preduprede najgore posljedice agrarne reforme i nacionalizacija crkvene imovine, pa se stoga pominje pravičnost. Koliko je to meni poznato, tada Rimokatolička crkva nije upućivala predloge i primjedbe, sem arhibiskupa primasa srpskog doktora Nikole Dobrićića iz Bara, koji je 10. decembra 1965. godine uputio Edvardu Katelju lično pismo, pisano rukom, ne pisaćom mašinom, najvjerovatnije da ne bi ostala kopija u arhivi nadbiskupije. Tim povodom je Milovan Đilas 17. januara 1946. godine prilikom zastupanja Edvarda Karadžića koji je bio u inostranstvu odgovorio na pitanje ovog zahtjeva da naknada bude pravična. Dakle, on kaže povodom predloga da se crkvi za oduzeta imanja isplati pravična naknada, da taj zahtjev treba odbaciti s objašnjenjem da su crkvi oduzeti posjedi već isplaćeni, iako je ta naknada bila u obveznicama čije su godišnje rate isplaćivane na dugi rok, tako da se njihova stvarna vrednost neprestano smanjivala potonjom inflacijom. Potom je Đilas dodao da tako opljačkanoj i osiromašenoj crkvi država može davati materijalnu pomoć, ali pod uslovom da ona svojom političkom delatnošću ne ometa razvitak i rad naše vlasti. Uz to crkve mogu slobodno da otvaraju bogoslovije, ali moraju biti te bogoslovije pod kontrolom države. Kao što vidite, posredi je bilo neprijateljstvo prema tadašnjim crkvama i verskim zajednicama. Prethodno pitanje svih pitanja koje se povodom ovog nacrta zakona o povraćaju oduzetih nepokretnih stvari crkvama i verskim zajednicama postavlja, jeste ključno pitanje. Da li je oduzimanje imovine od crkava i verskih zajednica takozvanim revolucionarnim zakonima o agrarnoj reformi i nacionalizaciji bilo pravedno i legitimno? U trenutku kada je to činjeno, mnogi su znali da je to nepravedno i nelegitimno, a danas to svi znaju. Pa ako je tako, kako se može otkloniti nepravda koja je naneta? Tako što će se sve što je oduzeto vratiti, bilo u naturi ili novcu, ako poneka nekretnina zbog promjene njene imovine u javnom interesu ne bude više mogla da se vrati u naturi. Ukoliko pak u ovom času nema u državnom budžetu dovoljno novca, može se najprije dati slično nepokretna stvar, iste vrednosti, a ukoliko i to nije mogućno, može se odložiti isplata davanjem državnih obveznica sa odgovarajućom kamatom. To također znači da vraćanje oduzete imovine nije stvar milosti, nego pravde, a pravda koja se izvršava mora biti ravna nepravdi koja se nanosi. Drugim rečima, mora se bez ikakvog izuzetka vratiti svaka nepokretnost, a naravno i pokretna stvar koja je svojevremeno oduzeta. Već u članu drugom ovog nacrta zakona o povraću oduzetih nepokretnih stvari crkvama i verskim zajednicama pojavljuje se jedno načelo koje je po našem sudu sporno. To je načelo, citiram, zaštite pravne sigurnosti sadašnjih savjesnih vlasnika i trećih lica. A članom 12. stavom 1. alinejom 2. pod pojam savjesnog vlasnika podvodi se privredno društvo ili drugo pravno i fizičko lice u čijoj se imovini nalazi od crkve ili verske zajednice oduzeta nepokretna stvar koja je prešla u svojinu pomenutog privrednog društva ili drugog pravnog i fizičkog lica u skladu sa zakonom. Ovo podlažem, u skladu sa zakonom. Do pre 20 ili 25 godina sve nepokretnosti koje su zakonima o agrarnoj reformi i nacionalizaciji bile oduzete od crkve ili verske zajednice bile su u državnoj, društvenoj ili zadružnoj svojini. Da je tako ostalo do današnjih dana, sve bi se oduzete nepokretnosti mogle vratiti u naturi, izuzev možda pojedinih parcela na kojima je u javnom interesu izgrađen most, put, željeznička pruga ili neka javna zgrada. Ovako stanje stvari koje bi, da je tako ostalo, izuzetno olakšalo restituciju oduzetih nepokretnosti, radikalno je promijenjeno takozvanim zakonima o privatizaciji, koji su u svakom pogledu sporni. Oni su na teritoriji bivše Jugoslavije i Jugoslavije počeli da se donose posle pada Berlinskog zida i propasti komunizma u celoj istočnoj Europi. A to je značilo da su već tada dovedene u pitanje sve tekovine revolucije, uključujući i otimanje privatne imovine koja podrazumeva i nepokretnosti u svojini crkava i verskih zajednica. Ako je već tada stvorena svest da je ono što je revolucionarnim zakonima nacionalizovano bilo puka otimačina, a ta svest je u glavama časnih i pravnih ljudi postojala u trenutku kada je ta otimačina vršena, kako su se uopšte poslije toga mogli smatrati pravednim i legitimnim zakoni koji su omogućavali da se oduzete nepokretnosti ne vraćaju prvobitnim vlasnicima, nego da se navodno prodaju često pod sumnjivim uslovima drugim privatnim vlasnicima? I da li se uopšte mogu smatrati savjesnim ti novi vlasnici koji su dobro znali da kupuju nepokretnosti koje su ranije bile otete od crkava i verskih zajednica? Stoga se teško mogu smatrati savjesnim vlasnici privatne svojine, dakle privatno-pravna i fizička lica, koja su pod vidom privatizacije kupila od države nekretnine koje su ranije bile oduzete od crkve ili verske zajednice. Pa makar ta kupovina prema članu 12. stavu 1. alineju i 2. bila u skladu sa zakonom o privatizaciji. Također je sporan i član 4. koji predviđa da se povraćaj oduzetih nepokretnih stvari vrši samo u naturalnom obliku. Tako da ono što se u takvom obliku ne može vratiti, neće biti vraćeno bilo u drugoj nepokretnosti, bilo u novcu ili državnim obveznicama. A to će najčešće biti one oduzete nepokretnosti koje su shodno zakonu o privatizaciji postale svojina privatnih, pravnih i fizičkih lica. Oni koji su ime države Crne Gore sročili ovaj član 4. ovako su rasuđivali: neko pre nas je u ime države oduzeo, to jest oteo crkvom i verskim zajednicama silnu imovinu, naročito nepokretnosti, a mi koji sada također u ime države vraćamo ono što je oteto, možemo vratiti samo ono što je preteklo. Oni koji tako rasuđaju ne znaju zapravo šta je država. Ona nije ova ili ona skupina vlastodržaca, onih iz 45. 46. 48. 53. ili 58. i ovih danas, među kojima nema nikakve povezanosti, nego je dugovečna ustanova koja je kao pravno lice uvijek istovetna, nezavisno toga ko u datom trenutku u njome upravlja. Drugim rečima, država koja je posle provedene revolucije oduzela crkvama i verskim zajednicama silne nepokretnosti, jeste ona ista država koja sada treba da te nepokretnosti vrati. Jer današnja Crna Gora je pravni sledbenik i Demokratske federativne Jugoslavije i Federativne narodne republike Jugoslavije i Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I kao što je neko privredno društvo dužno da stari dug vrati, nezavisno od toga što su se u međuvremenu promenili ne samo direktori, nego i skoro svi akcionari, tako i država kao pravno lice dužna da vrati ono što je nepravedno i nelegitimno oduzela. Iz toga sledi neizbježan zaključak. Ako država nije u stanju da vrati sve oduzete pokretnosti zbog toga što su njenom odlukom doneti zakoni o privatizaciji tih nepokretnosti koje su bile u državnoj, društvenoj i zadružnoj svojini, onda je ona najpre dužna da ponudi neku drugu sličnu nepokretnost iste vrednosti, pa tek ako ni to nije mogućno, umjesto povraćaja u naturi, da isplati vrednost otuđene nepokretnosti u novcu ili bar u pouzdanim državnim obveznicama sa odgovarajućom kamatom. Neupućeni će se svakako čuditi zašto je uopšte sročen član 8. po kojem nemaju pravo na povraćaj one crkve i verske zajednice koje su svoje nepokretne stvari prenele u opšte narodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu pravnim poslom, pa onda ja to podlačim, jednostranim aktom ili aktom državnog organa donetim na zahtev crkve ili verske zajednice. I onda te verske zajednice crkve nemaju pravo na povraćaj. Ova odredba bi bila ispravna samo ako bi se dodalo da je za prenos vlasništva na nepokretnim stvarima dobijena pravična naknada, a da se u protivnom prenata nepokretnost mora vratiti. Zbog toga treba dodati pravičnu naknadu kao uslov valjanosti pravnog posla ili jednostranog pravnog akta. Pa zbog toga, ako su u vreme provođenja agrarne reforme ne samo fizička lica, nego i crkve, naročito parohije i manastiri, bili prisiljavani da, po znacima navoda, poklanjaju državi višak zemljišta preko dozvoljenog maksimuma, a da baš ništa nisu dobili za uzvrat, da tada to treba da se poništi. I sada bi trebalo, po slovu člana 8. ovakve, po znacima navoda, poklone smatrati validnim. Upravo zbog ove masovne zloupotrebe navodnog poklanjanja treba dodati da će se smatrati validnim samo oni pravni poslovi i jednostrani pravni akti ako je za prenos nepokretnosti dobijena pravična naknada. Iako ima pravnika i političara koji smatraju da zbog načela pravne jednakosti treba na fizička lica i na crkve i verske zajednice primeniti potpuno isti režim vraćanja oduzetim nepokretnosti, čini mi se da ipak postoje bitne razlike. Danas teško da ima i jednog živog fizičkog lica kome je 1945. 46. 48. ili 53. nacionalizovana ili konfiskovana neka nepokretnost, a dosta su retki sinovi i kćeri tih nesrećnika, tako da će najčešće dobitnici biti unuci i praunici. Za takve dobitnike bi se čak moglo reći da su po znacima navoda veseli nasljednici, što se svojevremeno govorilo za daleke pobožne srodnike kao nasljednike koje je smrt ostavioca više obradovala nego ražalostila. Sa crkvama nije tako. One postoje vekovima i one su tako reći večne ustanove. A to samo znači da su današnje crkve i verske zajednice one iste ustanove kojima je 45. 46. 48. ili 53. oduzeta silna imovina. I zato im se sve mora vratiti, bez ikakvog izuzetka. Još jedan važan razlog to potkrepljuje. Crkve i verske zajednice nisu samo verske, nego i narodne ustanove. One su sabrani narod u tvrdoj veri. I to je razlog zašto crkva prima darove i od prestupnika, jer se smatra da je to ne samo čin pokajanja, nego i vraćanja onima, to jest narodu, od koga je oteto. Zato vraćanje oduzetih nepokretnosti crkvama i verskim zajednicama nije ništa drugo doli vraćanje narodne imovine samom pobožnom narodu. Hvala.
Hvala akademiku Kostiću Voškom na ovim jasnim i razgovjetnim pravnim poukama vezanim za pravni kontinuitet i države i crkve. Sljedeći prijavljeni je dr. Tomo Vukšić, ugledni pravnik i sveštenik Mostarske biskupije, jedan od aktera izrade pravnih akata u Bosni i Hercegovini po pitanju odnosa crkve i države. Dom Tomo, izvolite.
Ja sam organizatorima prije nekoliko dana poslao zapravo dva teksta. Jedan je komentar na prijedlog zakona koji nas je ovdje okupio, a drugi je komentar na jedan bivši prijedlog zakona o restituciji u Bosni i Hercegovini. Vjerujem ako dođe do objavljivanja kakvoga zbornika da bi mogla biti oba zanimljiva, a ja ću ovdje u skraćenom obliku predstaviti ovaj napisani tekst na komentar crnogorskoga prijedloga zakona o restituciji. Prije svega, htio bi započeti pozitivnom intonacijom, odnosno raduje svaki pothvat i svaka zamisao na koju dolazi zakonita vlast u postkomunističkim državama, pa naravno i ovdje u Crnoj Gori, da nekadašnjim vlasnicima treba vratiti oduzetu imovinu. Možda ponekada mi iz crkvenih krugova nismo dovoljno spremni uočiti da ponegdje barem postoje ljudi koji su spremni i na to i trebamo im biti zahvalni, ne prije svega zato što žele vratiti crkvama, nego prije svega zato što žele ispraviti počinjene nepravde. A onda nastavljam sa famoznim međutim. Nakon čitanja nacrta zakona o povraćaju oduzetih nepokretnih stvari crkvama i vjerskim zajednicama koji je razlog sazivanja ovoga skupa, odmah na početku treba kazati kako se stječe dojam da se ovdje u Crnoj Gori, jednako kao i u BiH, događa da predstavnici crkava i vjerskih zajednica te drugih pravnih i fizičkih osoba kojima je oduzeta pokretna i nepokretna imovina, kao sudionici rasprave o pripravi zakonskih akata o povratu te imovine, obično pojavljuju tek nakon što neki prijedlog takva zakona bude formalno priređen, pa ga se onda pusti u takozvanu javnu raspravu u kojoj može sudjelovati doslovce svatko tko želi, naravno na način kako to zakoni predviđaju. Takva vrsta rasprave, istina, može podići medijsko i stručno zanimanje za određeno pitanje, kao i zanimanje zainteresiranih strana, a dio toga je nedvojbeno i ovaj okrugli stol. Naravno, ona može pomoći dobronamjernom zakonodavcu da priređeni prijedlog zakona popravi nakon što čuje kvalitetne sugestije. Ipak, praksa je pokazala da se predlagatelj zakona i zakonodavac nakon toga, nakon što se mišljenja izreknu i rasprave stišaju, naročito u materiji restitucije, najčešće ponašaju onako kako su prethodno naumili. Međutim, sa stanovišta potrebe da se nepravde poprave, najnormalnije bi bilo da je predstavnicima osoba i fizičkih i pravnih, čija imovina bila oduzeta, kao članovima povjerenstava za pripravu prijedloga zakona o restituciji, na neki način, koji je moguć, bilo dopušteno, da od početka sudjeluju u pripravi tih budućih zakonskih prijedloga. Ali jer to redovito nije tako, događa se da se nerijetko pojavi prijedlog zakona o restituciji kojega bi sa stanovišta sadržaja koji taj isti prijedlog nudi i bez obzira na njegov naslov, umjesto zakon o denacionalizaciji ili zakon o restituciji ili u konkretnom slučaju zakon o povraćaju, mnogo ispravnije bilo nazvati zakon o legaliziranju nacionalizacije. Nešto slično sam u svoje vrijeme napisao o prijedlogu sličnoga zakona u BiH koji je srećom sve do danas ostao samo na razini prijedloga, što znači da BiH nema nikakva zakona o restituciji oduzete imovine. A nakon čitanja nacrta zakona o povraćaju koji nas je okupio, te nakon što ga se usporedi s odredbama zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja Crne Gore iz 2004. a ta dva zakona, odnosno zakon i ovaj prijedlog su zapravo jedno tijelo, jasno je da se bez ikakva pretjerivanja može ustvrditi da se u ovom slučaju radi, kao i u slučaju zakonskog prijedloga u BiH, o pokušaju legaliziranja otimačine koji je kroz nacionalizaciju, konfiskaciju, eksproprijaciju ili možda na još neki drugi način pod plaštem različitih nepravednih zakona proveo komunistički režim. Zašto to treba tako kazati? Kad se radi o pravedno stečenom privatnom vlasništvu i poštujući klasično načelo općega prava, a i kršćanskog morala, unicuique suum, to jest svakomu njegovo, ali uvažavajući također i istovremeno stvarne potrebe i opravdane zahtjeve državne zajednice radi općega dobra, osnovni zahtjev katoličke crkve, a vjerujem i pravoslavne, koji se zbog trajne vjernosti prije svega načelima ne može mijenjati, sastoji se u tome da u slučaju nepravedno oduzete imovine svakome kome je oduzeta bilo pokretna, bilo nepokretna imovina i bez obzira radi li se o fizičkim ili pravnim osobama, ta ista imovina treba biti vraćena na jedan od tri sljedeća načina. Prvo, na naturalni način treba vratiti svu oduzetu imovinu svuda gdje je to objektivno moguće. Drugo, tamo gdje oduzetu imovinu zbog različitih razloga objektivno nije više moguće vratiti, njezinim vlasnicima treba kao naturalnu zamjenu dati jednako vrijedno materijalno dobro iste vrste. A tamo gdje nije moguće oduzeto dobro vratiti ni na naturalni način, ni na zamjenski način, vlasnicima treba dati pravednu novčanu naknadu u visini tržišne, a sinoć smo imali raspravu je li bolje kazati tržišne ili pravične, pa neka znanost onda odgovori, vrijednosti oduzetoga dobra u času restitucije. Bez obzira kako će budući zakoni glasiti i bez obzira hoće li neka državna vlast ikada išta vratiti bivšim vlasnicima, mislim da mogu kazati da katolička crkva, prije svega iz moralnih razloga, ne može odustati od načela i zahtjeva da svaka nepravda mora biti ispravljena, uključujući tešku nepravdu koja je počinjena u obliku nacionalizacije. I s druge strane, polazeći od spomenutih načela, svaka zakonska formulacija koja nije u službi pravedne raspodjele pravde i ispravljanja postojeće nepravde koja je očevidna, nije ništa drugo doli nepravedan zakon. A polazeći od tih načela, želio bih sada upozoriti samo na neke aspekte predloženog nacrta zakona o povraćaju koji potvrđuju nedostatak volje zakonodavca da ispravi nepravdu koja je počinjena nacionalizacijom. Kao prvo, vrlo optimistično zvuči članak broj 2 ovoga nacrta koji određuje, pa ga citiram, povraćaj prava svojine na oduzetim nepokretnim stvarima zasniva se na načelima jednakog pravnog tretmana svih crkava i vjerskih zajednica, njihove autonomije, autonomije volje u pogledu pokretanja postupaka i zaštite pravne sigurnosti sadašnjih savjesnih vlasnika i trećih lica. Međutim, nakon što je u članku 6 nabrojeno koje su stvari predmet povraćaja, u članku 7 dolazi hladan tuš riječima. Predmet povraćaja nijesu nepokretne stvari navedene u članku 12 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja. A to je zakon Crne Gore iz 2004. koji je dopunjavan tijekom 2007. ako sam dobro snimio situaciju, a njegov spomenuti članak 12 ima naslov imovinska prava i stvari koje se ne vraćaju. Odnosno, članak 12 donosi popis oduzetih dobara koja nikako neće biti predmet restitucije. to je klasičan primjer nepravedna propisa kojim se odbacuje elementarna pravda i u ovom slučaju još jednom legalizira nekadašnja nacionalizacija, što se izražava ovim riječima: nijesu predmet povraćaja imovinska prava i stvari. I onda 12 točaka slijedi jedna nakon druge. S njim vas ne bi zamarao, možda poslije u raspravi, ako eventualno netko ima, a da nije imao priliku čitati taj članak 12. Ako se taj članak prevede na običan svakodnevni jezik, onda ovo znači da će crkvama i vjerskim zajednicama jedva išta biti vraćeno od dobara koja su im oduzeta, jer prema članku 12 jednostavno nijesu predmet povraćaja. Drugo, za ona oduzeta dobra koja neće biti vraćena prijašnjim vlasnicima, zakon iz 2004. to je sada članak 22. određuje da bivši vlasnik koji nema pravo na povrat oduzetih imovinskih prava u skladu s tim zakonom može ostvariti pravo na obeštećenje na dva načina: ili novčanim sredstvima koja se plaćaju iz fonda za obeštećenje podnositeljima zahtjeva proporcionalno iznosima zahtjeva u odnosu na ukupna potraživanja prema fondu za obeštećenje, ili obveznicama u skladu s istim zakonom. Navedeni propis, koji bi u nekim slučajima mogao biti čak načelno prihvatljiv, pretvoren je opet u nepravedan zakon, jer već članak 23. propisuje: vrijednost oduzetih stvari ili prava utvrđuje se prema stanju imovine u momentu oduzimanja, a suglasno uredbi o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu. Naime, budući da će nakon stupanja na snagu recimo ovoga zakona i dalje vjerojatno biti dobara koje iz različitih razloga, recimo općega dobra, čak i uz najbolju volju neće biti moguće vratiti crkvama i vjerskim zajednicama, nego će za njih prijašnjim vlasnicima trebati dati novčanu naknadu. Po svema nepravedno zvuči odredba da će se vrijednost takvih dobara utvrđivati prema stanju istih dobara u vrijeme njihova oduzimanja. Konkretno, na primjer, što znači ova odredba u slučaju pretpostavljenoga zemljišta neke crkve ili vjerske zajednice koje se u vrijeme oduzimanja nalazilo nekoliko kilometara daleko od ondašnje male Podgorice, a danas se to isto zemljište zbog širenja grada nalazi na području samoga grada, te je zbog toga mnogostruko dobilo na vrijednost.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa okruglog stola povodom radnog teksta nacrta zakona o povraćaju oduzetih nepokretnih stvari crkvama i vjerskim zajednicama, koji se danas u organizaciji Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori održava u Podgorici. Okruglom stolu prisustvuju njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, predstavnici tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, vodeći pravni stručnjaci iz ove oblasti iz Crne Gore i okruženja, kao i predstavnici Konrad Adenauer fondacije i drugih međunarodnih organizacija.